Yoshua 9-chi bob. Iordan daryosining g'arb tomonida turadigan barcha shohlar Yoshuaning g'alabalari haqida eshitishgan edi. Ular qirlarda, qirlarning etaklarida, butun O'rta Yer dengizi qirg'og'i bo'ylab tog' shimoldagi Lublongacha bo'lgan joyda yashaydigan Het, Amor, Kanon, Paris, Xiv va Yobus xalqlarining shohlari edilar. O'sha shohlar o'z qo'shinlarini birlashtirib, Yoshua va butun Isroil xalqiga qarshi jang qilishga to'pladilar. Ammo Givon aholisi Yoshuaning Yeriho va Ay shaharlarini nimalar qilgani haqida eshitib, ayyorlik bilan ish tutdi. Ulardan bir nechtasi yo'lga tayyorgarlik ko'rib, o'z eshaklariga eski xurjinlarni va yirtilib yamalgan eski meshlarni yukladilar. Oyoqlariga eski, yamalgan oyoq kiyimlar, ustilariga esa juldur kiyimlar kiyishdi. Ular olgan nonlarning suvi qochib, mog'or bosgan edi. Ular Gilgaldagi qarorgohga borib, Yoshua va butun Isroil xalqiga, "Biz juda ham olis bir yurtdan keldik. Biz bilan sulh tuzinglar" deyishdi. Ammo Isroil xalqi Xif xalqidan bo'lgan bu odamlarga shunday dedi: "Balki sizlar bizga yaqin joyda yasharsizlar. Biz qanday qilib sizlar bilan sulh tuzamiz?" Shunda ular Yoshuaga, "Biz sizlarning qullaringizmiz" deyishdi. Yoshua esa ulardan, "Sizlar kimsizlar? Qayerdan keldingizlar?" deb so'radi. Ular Yoshuaga shunday deb javob berishdi: "Biz sizning qullaringizmiz. Egangiz Xudoni deb juda ham uzoq bir yurtdan keldik. Biz sizning xudoyingiz haqida eshitdik. U Misrda nima qilganini, Iordanning sharqidagi Amor xalqlarining ikki shohini, Hashbon shohi Sihonni va Ashtarotda yashagan Bashan shohi Ogni nimalar qilganini eshitdik. Shuning uchun oqsoqollarimiz va yurtimiz aholisi bizni sizlarning oldingizga yuborib, uzoq safarga tayyorlaninglar. Isroil xalqi oldiga yetib borgach, bizning xalqimiz ularga qul ekanligini aytib, ular bilan sulh tuzib kelinglar" deb tayinlashdi. "Mana, nonimizga qarang. Yo'lga chiqqanimizda issiqqina edi. Endi esa suvi qochib, mog'or bosib qolgan. Mana bu meshlar sharobga to'ldirganimizda yangi edi. Endi esa qarang, yorilib ketgan. Ust boshimiz va oyoq kiyimlarimiz ham yo'l uzoqligidan eskirib ketdi." Isroil oqsoqollari ularning oziq-ovqatlarini tekshirib ko'rdilar. Egamizdan esa yo'l-yo'riq so'ramadilar. Yoshua ular bilan tinchlik sulhini tuzdi. Jamoa oqsoqollari ularni o'ldirmaslikka qasam ichib, sulhni ma'qulladilar. Sulh tuzilgandan keyin 3 kun o'tgach, Isroil xalqi Givonliklar o'zlariga yaqin joyda yashashlarini eshitib qoldi. Isroil xalqi yo'lga chiqib, ularning shaharlariga 3 kunda yetib borishdi. Givon, Xafira, Barot va Xirat yorim ularga qarashli shaharlar edi. Ammo Isroil xalqi ularga hujum qilmadi. Chunki jamoa oqsoqollari Isroil xalqining xudosi, egamiz nomi bilan qasam ichib, ularga va'da berishgan edi. Shunda butun jamoa ming'illab oqsoqollarga noladi. Oqsoqollar jamoaga shunday dedilar: "Biz ularga Isroil xalqining xudosi, egamiz nomi bilan qasam ichib va'da berganmiz. Endi biz ularga tegmasligimiz kerak. Mayli, yashayverishsin. Ichgan qasamimizni buzib, boshimizga egamizning g'azabini keltirmaylik. Ammo givonliklar butun jamoa uchun o'tin yoruvchi va suv tashuvchi bo'lib qolsinlar." Shunday qilib oqsoqollar givonliklarga nisbatan o'z va'dasida qoldilar. Yoshua givonliklarni chaqirib so'radi: "Bizga yaqin joyda yasharkansiz. Nimaga sizlardan uzoq joyda yashaymiz deb bizni aldadingiz? Shuning uchun endi sizlar la'natsizlar. To abad Xudoyimning uyi uchun o'tin yoruvchi, suv tashuvchi qul bo'lib qolasizlar." Ular Yoshuaga javob berdilar: "Biz aniq eshitdik. Egangiz Xudo o'zining quli Musoga butun yurtni sizlarga berib, uning butun aholisini qirib tashlashni buyuribdi. O'z jonimizni o'ylab, sizlardan qo'rqqanimizdan shu ishni qildik. Endi biz sizning qo'lingizdamiz. Nima to'g'ri va nima yaxshi deb o'ylasangiz, bizni shunday qiling. Isroil xalqi Givonliklarni o'ldirishiga Yoshua yo'l qo'ymadi. Ammo o'sha kuni Yoshua ularni qurbongoh va Isroil jamoasi uchun o'tin yoruvchi va suv tashuvchi qilib qo'ydi. Egamizning qurbongohi qayerda qurilishidan qat'iy nazar, ular o'sha vazifalarni bajaradigan bo'lishdi. Hatto bugungacha ularning vazifasi shudir.